barnaamijka dhalinyarada maan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, waa sabti bisha Diseembarna waa 30 sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiraya kala socotiin doona Xuseen Barre iyo anigoo ah Cabdixakiim Shirwac.
Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono caqabadaha iyo fursadaha wariyaasha ka howlgala Puntland.
Waxyaabaha ugu badanoo hadda saxufiyiinta Puntland ee dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanayo wuxuu jecel yahay inuu wariye noqdo oo heer sare gaaro. Markuu yimaado marka waxa dhacda in tareenina badan uusan helin, way dhici kartaa warbaahinta gudaheeda aysan siin bannaankana aanu ka helin.
Dhallinyaro badan baa warbaahinta ku soo biidha oo da'yar ah, tababaraduna waa badan yihiin, da' aanu bixinaa da'yarta soo biiraysayna waa badan tahay.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan kaalmi heesa heesaan idii haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaan idin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalka Shiinaha ayaa iska fogeeyay inay Kuuriyada Waqooyi fududeeyeen shixna saliida, taasoo ka hor imaraysa qaraarkii golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa oo cunuqabateynta ku saaray ee Kuuriyada Waqooyi. Iska fogeynta Shiinaha ayaa imanaysa maalin uu kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu Shiinaha ku eedeeyey arrintaasi. Huan Jing oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo jimcihii warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in Shiinuhu si buuxda u hirgelinayo qaraarada golaha ammaanka, isla markaana uu meel marinayo go'aamada caalamiga, iyadoo arrintaasi ku dartay amaba intaasi ku dartay in Shiinuhu aanu shirkadaha iyo muwaadiniinta dalkooga u ogolaan doonin inay sameeyaan tallaabooyin ka hor imanaya go'aamada golaha ammaanka.
Hay-adaha samafalka ee WFP, UNICEF iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka Yemen uu dhaliyey masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd adduunka. Hay-adahan ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu ogolaado in dadka la gaadhsiiyo raashin iyo daawo. Hay-adaha ayaa sheegay in 570 dadka ku nool dalka Yemen ay u baahan yihiin gurma degdeg ah, oo dadkaasi oo ka mid yihiin 10 milyan oo caruur ah oo nafaqo darro ay hayso, qarkana u saaran in ay geeriyoodaan.
Aqalka cadda dalkan Mareykanka ayaa si adag u cambaaraya xadhigga loo geystay dadka si nabada u mudaharaadaya dalka Iran, iyadoo wararka ay sheegayaan in ka badan 50 xabsiga loo taxaabay 2 maalmood ee u dambeeyey, kuwaasoo ku banaanbaxaya magaalooyinka dalkaasi islamarkaana ka banaanbaxayay dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka taagan. Afhayeenka aqalka cadda Mareykanka Sarah Huckabee ayaa war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay inay jiraan warar sheegaya mudaharaadyo si salmiya ay muwaadiniintu ku muujinayaan khaatiga ay ka joogaan musuqmaasuqa maamulka iyo weliba dhaqaalaha lagu khasaariyabay tidhi maalgelinta argagixisada dibadda.
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa inay wax ka bedesho siyaasadeeda ku aadan dalka Suuriya kadib markii laga adkaaday kooxdii Daacish. Dowladda Mareykanka ayaa tilmaantay in ay dib u dhiska dalkaasi gacan ka geysan doonto. Jabhadaha uu Mareykanku taageero ayaa ka adkaaday kooxda Daacish, kuwaasi oo ka saaray magaaladii xarunta u ahayd ee Raqqa. Xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in la gaaray waqtigii wax walba lagu soo celin lahaa sidii caadiga ahayd.
Duhur wacan wanaagsan dhammaantiin ma dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba waa VOA idinka imanaysa Washington, waxaynaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Garoway noogu soo diyaariyey wariyaha VOA da Cabdikariim Olol.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya Garoowe, waxaanu ku soo qaadanaynaa caqabadaha ay la kulmaan wariyeyaasha ka howlgala Puntland xilli magaalada Garoowe uu ka soconayo shirweynaha ururka saxafiyiinta Puntland, kaasoo ay ka qaybgalayaan wariyeyaal kala duwan oo ka yimid gobollada Puntland ay ka kooban tahay. Waxaana nagala qayb qaadanaya wariyeyaasha kala ah Xaliima Saadiye Cabdullaahi, Jaamac Yuusuf Dabraani, Jaamac Dabraani, madaxa tababarada ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB. Waxaana aan diiradda ku saari doonaa barnaamijkeena madasha waxyaabaha caqabadaha ay la kulmaan wariyeyaasha iyo waxa ay u baahan yihiin.
Wallaahi horta warbaahinta Puntland waxay maraysaa marxalad hadda aad u soo batan idaacadihii wariyeyaal badan ay soo baxayaan walow iyadana caqabadaheedu ay daba yaalaan. Waxyaabaha ugu badan hadda saxafiyiinta Puntland dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanayo wuxuu jecel yahay inuu wariye noqdo oo heer sare gaaro. Markuu yimaado marka waxa dhacda in treenina badan uusan helin, way dhici kartaa warbaahinta gudaheeda aysan siin banaankana aanu ka helin, waxa dhici karta inuu khaladaad kale ku dhexgalo isagoo aan treeni fiican oo kale uusan haysan. Challenge-yada ugu badan oo hadda Puntland ka jirana waxa weeyaan wariyahaas cusub ee imaanaya boolasiga ama gaarleenka idaacaddaas ku shaqeynayso muu lahayn. Waxa laga yaabaa inuu wax agreement iyo uusan la soo gelin maamulka oo kala cadeynaya wixii khalada iyo wixii saxa iyo wixii haduu maanta uu geysay bilmatan haduu news sheego in wixii effecti uga imaanayo oo kale ee aysan idaacaddaas u lahayn.
Waxaan aragnay wariyeyaal badan oo dhibaatooyin la kulmaya warbaahinta iyo kuwa haatan ku soo biiraya. Tusaale ahaan ka waran marka dadku shaqeynayso oo kale aad shaqooyinka ku jirto oo kale.
Walaahi horta wariyaha xirfadyahanka ah iyo wariyaha cusub kolmar walba waa isku xirfad oo qofkaani hadda maanta ee professionalka isku hayso Bordeaux ee production idaacadka ee producer ah ama newscaster ah oo idaacad ku tirsan tahay marba wuxuu soo ahaa kii intaas kan cusub haystay. Marka caqabadaha isku midka waxay ka mid tahay qofkan waxa laga yaabaa inuu ogyahay marxaladda idaacaddan ay ku shaqeyso kan haddan joogo isagoon ogeyn boolasiga idaacaddan ku shaqeyso, waayo inta badan idaacadaha private-ka boolasi cad ma lahan. Inta ugu badan waxa aragnaa hadda inta aan warbaahinta aan ku jiray xeelaha ugu badan oo saameynta leh waxay ahaayeen inaad mas-uul wareysi ka soo qaadid oo mas-uulkaas hadhow ku dhaho codadka ka dhaxsaar. Taasoo kale way waxa dhibta badan ku intaa marka wariyeyaasha waaweyn laga hadlaayo wariyaha yar ee xirfadda markaas cusubna waxyaalaha ugu badan waxa gacan qabadka u baahan waa treeninada inuu helo iyo inuu ogaado boolsiga idaacaddaas ay ku shaqeyso brefadka ah. Sidoo kale urur warbaahin baa jira Puntland oo u dhaqaaqda arrimahan ee MAB oo madaxa tababarada hadda Saalim oo kale inagala joogo.
Saalim, sida ay sheegtay Xaliimo, waxyaabo fara badan baa jira oo dhibaatooyin leh, waxaana lagu doodaa had iyo jeer dhanka tababarada iyo aqoonta iyo xirfadii aad u hooseysa iyo cid kasta oo ay soo gelayso bunaga war, maadaama adee ururku hadda uu doorashadiisu ku jiro waxyaabo badan oo xeerar laga hadlayo bal ka waran.
Cabdikariin, waa mahadsan tahay. Warbaahin badan baa soo dhalinyaro badan baa warbaahinta ku soo biidha oo da'yar ah, tababaraduna waa badan yihiin, da'aanu bixinaa da'yarta soo biiraysaayna waa badan tahay. Caqabadaha marka imaanaya waxa weeye hadba marxalada uu ka bilaabo iyo meesha uu ka bilaabo ayay ku xiran tahay. Marka aanu tababarada qabanayno markasta waxaan tixgelinta koowaad siinaa xarumaha furan oo raadiyaashu ka mid yihiin, TV-yadu ka mid yihiin, kuwa internetka ku shaqeeya ay ka mid yihiin, oo website-yada iyo newspaper-rada. Marka haddana saas ay tahay, markasta waxaanu ku sameynaa maartay inaanu arinta maartay gacanta gelin oo niraahano tababarka noocaas aan qabanayna. Qofka noocaas oo noocaas ay maartay tahay maxaa la yiraahdaa criteria-diisu ha loo soo diro. Haduu yahay tababar basic ana dadka basic ah in loo soo diro, haduu yahay tababarada maartay sarana oo koorso sare ay tahayna in dadka ku haboon loo soo diro. Ilaa hadda muddadii hadda 3 sano oo maamulkan hadda maanta hoggaanka maartay ka wareegayay tiro badan oo wariyeyaal ayaan tababarnay ama gudaha aan ku tababarno ama aan dibadda ku tababarno.
Marka wariyuhu hal tababar idinka qaato ama mid kale idinka qaato, kii ma qaadataan haddana mid kale oo cusub ay yimaado isagoo aan kii hore tababarka uusan dhameysan in baa la arkaa?
Waa run, idaacaduhu maamul bay leeyihiin, xarumuhu iyaga aanu u siinaa inay maartay soo diraan qofka saxafiga oo tababarka loo siinayo si qofka inta badan waxaan tixgelinaa dadka aan tababarka fiican haysan oo hore tababarka u haysan si koras isku xiran loo siiyo. Marka marmar waa dhacdaa inuu qofkii agaasimahaas yiraahdo qofkaan shaqeynayay laba tababar saddex tababar buu soo qaatay, maanta qof kale lagu beddelo. Haddana saas waa ay tahay, markasta dabagal baan ku sameynaa in qofkii balkoorsadii loo dhameeyo. Way jiraan caqabada maamulku isku mid maaha in agaasimihii uu qof kale kuusoo dirayo cusub. Maragta qaybta qofkii dhowr jeer haddii aad ku celcelisido haddana barakshar badan maartay lama samayn karayo. Haddana aad waxaan u tixgelinaa in qofkii koorsadii loo dhameystiro
jaandabaran ee dhawaana waxa tagtay wadanka dibadiisa oo barnaamijyo noocaas oo kala oo riyal fara badan iyo dad badan oo aqoonay isugu yimid bal waxa aad leedahay waa la tabayaa maxay tahay
waxa ugu muhiimsan aad waa wada sheegteen walaashay iyo waxa sheegay walaalkay joogaa fursada ay u haystaan in warbaahinta ku biiraan way ka duwan tahay marba marka dambeysatii hore aniga iyo dadka ila midka markii dalkii burburay oo aan waxaan ahaa dadkii aan helin fursada maanta taala oo ah kulajada yaryar ee lagu dhigto magaalooyinka waaweyn oo weynimada lagu barto lixda beelo laga barto markaan anigu rabay inaan aan caruurta ahaa aan wariyaha iska dhigdhigi jiray iyo markii aan ku dhiiradeen wariye noqdaba iyo markii aan socod baradka ahaaba marna maan wixiisan maanta sida ururada maab iyo sidaan u shaqeynay waaga maba bisnaynba marka dhinac laga fiiriyo iyadoon loo eegin hadda maxaa la qabtay iyo maxaa loo hayaa dadkan marka dhinac laga fiiriyo dadka maanta ku biiraya warbaahinta waxay ku soo biirayaan iyagoo dugsi sare soo dhameeyey iyagoo jaamacad soo qaatay iyagoo kolleej soo galay iyagoo dugsigaas sare iskuulka lixda bilood ee media soo bartay bay kadib ku biirayaan markaas waliba waxay leeyihiin oo garab taagan urur warbaahin oo meesha doonaba ku yaala Soomaaliya la shaqeynaya marka way ka fursad fiican yihiin dadkaygii hore laakiin haddana waxa mooda mar walba ay soo bataan in ay aysan haysan warbaahin ku filan oo dhameystirta idaacadihii iyo jaraa'idadii iyo TV-yadii
waxa la leeyahay mushaharaq ma qaataan heshiisii kuma jiraan oo dhibaatooyinka soo kale balka warran hadhow markii labada idaacada ay isku dhacaan oo kale ama TV-gii oo kale balka warran oo iska tagsi sahlan loo iri karo wariyi si sahlan loo xiri karo markii la yiraahdo heshiiskaaga la kaalay
caqabadaha jira ay ka mid tahay waxna keenaya wariyaasha badan iyo dadka iska macnaha in aan soo marayn ma haddii halka istaagto sidaan filayo de ma wada shaandheyn karto urur kasta Soomaaliya ma wada shaandheyn karo wixii u baahan yihiin in la sameeyo xarumo iyo iskuulo jaamacadaha Puntland iyo Soomaaliya meelaha kala duwan in loo yeelo qaybo ama lagu barto warbaahinta marka kadib waa in la isula yimaadaa in qofku uu fursad helo laakiin haddii noqoto sheekadu in magac shaqo ku bedelasho iyo isgarabyaac kontaraag ma yeelanayaan xuquuq ma yeelanayaan wixii ku shaqeeyaan ba garan miis qofkii garan miis taasna dhibaatada qayb ka tahay waan ognahay Soomaaliya in wariye laan la waa shaqo adag laakiin haddii shaqo adag waa in aysan adkaan in sahal sahal loogu dhaco wariyaashu ma wada xumaan olol waxa jira qayb fiican oo xirfadooda dhisay waxa jira dad aan xitaa iskuul soo marin oo marka ay sheekee media ku jira muddo yar u socda sidii dad muddo badan wax soo shaqeynayay xirfadoodana aad u dhisay waxa ugu fiican aan oran karaa waxay tahay khataraha iyo khaladaadka waxa loogu badbaadi karaa aqoontaada waa dhistid
haya xalimo
aad baad maasantahay in wariyaha horta ama ha cusbaanaado ama wariye hore ha ahaad mar walba waxaa muhiima in xirfadiisa aqoonood ay dhisan tahay waxaa kaloo sii taakiidinayaa xarumaha warbaahinta ee wariyaashan qaadanaya wariyahani habi buu u leeyahay inuu waxaan ama uu jecel yahay inuu ku biiro macnaha maaha inay kaga faa'iidaystaan habigiisa oo mushahar yar oo kale shaqo uusan markaas oo kaleeto uusan qaban karin oo kale technician oo kale ay u diraan waxaa laga yaabaa inuu wariyahan jecel yahay inuu wareysiyooda iyo waxyaabahaas oo kale tababar lagu siiyo ilaa qofa meel buu ku fiican yahay in markuu yimaado wax laga yaabaa la dhaho farsamada gal mushaharkaaga waxa lagu qoraya dhowr bilood oo kale haddii aad shaqada qabatid marka waxaan leeyahay idaacadaha laftirkooda Puntland waxa ugu badan idaacadaha brefadka oo gaarka loo leeyahay idaacadana waxaan ku dhiirigelin lahaa qudhooda inay sameeyaan agreementi iyo policy aad qofkan ku soo biiraya si uu la jaan qaado siina waxaas khaladaad iyo dhibaatoysan uga imaan ururka maabna waxaan leeyahay idinka qudhiina waxa tiraadaan tareeninaan sameynaa maybe inaysan wada gaarsiisaneyn suxufiyiinta tirada badan iyo baahiyaha ay qabaan iyo maxay ahaytoy facility-ga yar aad bixisaan waxaad samaysaan idinkana waxaan leeyahay waxaad ku taakiidisaan idaacadaha inay wariyaasha imaanaya ay tababar ay siiyaan qudhoodu si ay u helaan wariyihii tababar fiican ila maab hadduu ka sugato tababar keligiis wax badan ma helayo oo maxay ahayto aqoon badan oo dheeraada waxaa laga yaabaa hal chance intuu ka faa'iidaysto inuu u helo chance laga soo u baahan in wariye kale lagu bixiyo
maab ahaan ma hakran aanu arrinta koorsooyinka aanu bixinay bay ka mid tahay laakiin waxaa laga yaabaa idaacadihiina waa soo koreyaaniin oo waa soo badanayaaniin qofka mulkiila hayna wuxuu qaadanayaa shaqaale jaban mushaar bixintiisa ayaa adag oo dadkii uu qaadanayay dad fresh ay u badan yihiin oo dad yaryar ah da'yar ah marka waxaa laga yaabaa inuusan idaacadaha qaybtood qorshahaba ugu jirin waad garanaysaa cabdikariin marxaladihii aynu soo marnay markii aynu juniorka ahayn marxaladihii aan ka soo marnay tifatirka inuu ahaa arrinta lafdhabarka oo ah shaqadii marka hadda inaysan qiimo badanba ugu fadhiyin amaba aan mas-uuliyad badanba la iska saarin baa dareemaysaa markasta commentiska iyo talabixinta iyo talooyinka markaanu dhageysano markasta waa gudbiya agaasmayaasha
dawaadiga de tobar ka soo qaatay wariyal far badan la soo arkay waxa laga baran karaa suxufiyiinta badan ee caalamka iyo asleedahay talooyinka soo jeedinaysa maxay yihiin madama saxafada ay yartahay in indhan yar tahay in saxafadana fursadaha maanta ku wanaay haystaan aan hore aysan u haysan in wariyeyaal badan
in aad ba ma sa taa wa sax in aniga lix gobol lix wadan waa tagay oo Yurub in wariyeyaal badan oo reer Yurub waa la kulmay waa la sheekaystay kuwa casharaha siin jiray kuwa iyaga wax ii kordhin jiray lagjaraan qaadin jirmay marka waxa ugu muhiimsan aan ka wada hadli jirnay waxay ahayd inaan muujino in warbaahinta gobolka ee Afrika ay la jaan qaado adduunka intiisa kale taas oo wariyasha aan Soomaaliya aanu metriyeen aan doorkii qaadanayay in waxaan ka faa'iiday in adduunka wariyeynimadu aysan u ahayn sida Soomaaliya inta badan ay u tahay aqoonta la dhiso wax barashada la dhiso wax walba la dhiso xogta la ilaaliyo in shuruucyada lagu dhaqmo ay tahay waxa kaliya oo inagu dhaamaan waxa weeye caqabadaha wariyasha wadamadaasi ka howlgalaya waa hal caqabad oo kaliya waa inay sharciga jabiyaan sharciga markay jabiyaan maxkamad baa u yeelaysaa intaas uu ka dhimanaya ninka wariya laakiin Soomaaliya caqabadahedu ma al-shabaab ba ma dawlad ba ma qabiil ba ma oday ba ma siyaasi ba waa caqabado badan ba ku hareeraysan waxa noqonaysa marka wariye isugu tafaaxaydanaya oo farta taagsanaya oo aad isu dhowraya ilaa dhexdhexaadnimadiisa inuu shaqeeyo oo dalkiisa wax ku biiriyo wariyasha Soomaalida waxa leeyahay fursada hadda ay haystaan waa fursad aad u ballaaran waxyaabaha khaladaad ka dhacaan hala saxo khalad ma dhaco hadaan wax la qaban
haye gabagabadii xalimo maxaad ku dirsanaysaana
in aad badan ma santahay in Soomaaliyadina ognahay oo kala siyaasado iyo kala maamulo iyo maxay ahaayeen toolay kala hadafyo duwan marka loo eego bayada inuu ka shaqeynayo saxafiyinta cusub iyo kuwii hore ku jirayba waa marxalad adag marka wariyaha waxaan leeyahay wariye waxa ugu muhiimsan adiga mas'uuliyadoodu ay ka saaran tahay waa taada tan wadankaaga iyo awoodaada adigu u leedahay in wadankaaga sida wanaagsan aad wax ugu hagtid oo aad u sheegtid dadka adoo aan raacin dhaqaale iyo adoo aan raacin danaysi iyo adoo aan raacin qabyaalad midna wariyaha
waxay tahay waxaan rabay inaan u soo jeediyo dhamaan wariyasha gaar ahaan da'yarta kuwa ah oo hadda shaqada ku jira inay aqoontooda sare u qaadaan cilmigii hadda adkirino waxaad arkaysaa waa isbedelay dunidu way isbedeshay hadda cilmigii jaamacadda ku taala maxaa leedahay Washington DC waxa laga garowayn inuu cilmigii maarta ku haysano oo ardayga halka fadhiya halkaan aad adigu fadhiya baad ka qayb geli kartaa jaamacadii cilmigii waa yaala buugaagtii si fudud baad ku helaysaa library-ga Washington ku yaala waad ka helaysaa halkaan aad ka helaysaa dukumentigii iyo casharadiisi marka aaladan maxaa la yiraahdaa internetka iyadana la helay waxay u baahan tahay marka in cilmigii qofku u raadsado tababar map ay bixiso iyo tababar ururada kale saxafiyuntu bixiyaanba iyo hal koorso 4 maalmood la qaataaba waxa ka muhiimsan inay dadku jaamacadahooda iyo culuumtooda iyo cilmiyada iyo library-yada iyo ay ku xiraadaan in wixii
waxa caqabadaha badan aad diwaan gelisay ma bahan marka saxafiyinta Puntland laga bal maxay yihiin ee ugu muhiimsan hal iyo laba maadaama barnaamijka madasha gabagabadiisa aynu ku jirro
caqabadahan diwaan gelina waxa kamida inay wariyasha haysato dhanka dhaqaalaha kale qofkii shaqeynayay caqabadaha waxaa kamid ah in dhaqaaluhu yar yahay mushaarooyinka ay ku shaqeeyaan inay hooseeyo inuu liito xarumaha warbaahinta oo dhan uu qalabka ku liito uu ku hooseeyo uusan ahayn meelaha qaybtood goobtu aysan ku habooneyn goobtii shaqada waxaa iyaduna caqabada meelaha qaybtood ama gobolada qaybtood wariyasha ka soo warama ama ku noolay inay nabadgelyada xaqeeda caqabad weyn ka taagan tahay meelaha markaad aragtay siday u shaqeynayaan iyo halkay ka shaqeynayaan in loo oran karo maxaa la yiraahdaa qofkaasi khatar buu ku jiraa noloshiisa khatar ku jirta intii hadda u dambeysay labadii sano aad u dambeeyay hadda waxaanu ku jirnayba toornada ama bixinay waxay u badnaayeen safety and security ay u badnaayeen waayo meelo badan waxa jira nabadgelyadu ay khatar ku jirto
xalima kalmadaadu taagtay gacanta
wad maasantahay Cabdikariin Olol waxaan leeyahay wariyuhu horta muhiimadda kalena waxa weeyaan wariyuhu haddu soo kabcayo haddu cusub yahay inuu beeyada fahmo waxa ay ku shaqeyso hadda Puntland oo kale dastuur bay leedahay dastuurkeeda wuxuu dhigayaa in la dhaho dawladda Puntland marka joogtid deegaankeeda macnihiisu waa weeyaan inaad meel walba say tahay aad ula taala waxaan kaloo leeyahay wariyuhu waa inuu dhexdhexaad noqdaa hadda wariyaal badan badarkaysa fikirkooda uu qeyxan yahay
taasina dad caqabad bay ku keenaysaa inay si shaqeeyaan
taas kale caqabad bay keenaysaa mar haduusan wariyuhu balance ahayn problem kale weeyo iyaduna meesha ku jirta
dhageystayaal waxaa intaas inoogu eed barnaamijkeenii madasho oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Garoow waxaanu ku eegaynay caqabadaha ay la kulmaan wariyasha ka howlgala Puntland waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanayay Saadiya Cabdullaahi Jaamac Dabraani oo madaxa tababarada ururka saxafiyinta Puntland ee MAB Maxamed Daahir Yuusuf waxaan idin la socodsiinayaa barnaamijkaasi anigu Cabdikariin Olol ah intaynu ku kulmi doono barnaamij kale mid la mid ah waxaan idin kaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
aad halka dhigaysaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inala socotiya.
Wanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo laba maalin oo keliya ay naga xigto furankiisa, ayaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo laacibka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa uu leeyahay haatan waxa aan doonayaa inaan kooxda isaga tago, islamarkaasina waxa uu ka codsaday kooxdiisu in ay lacag go'an oo markaasi kooxdiisu soo dalbato ay ku iibsan karto ay meel dhigto. Waxa uu Ronaldo intaasi ku daray in qiimaha macquulka ee lagu iibsan karayo haddii kooxda ogolaato uu yahay 89 million oo ganiga Ingiriiska 32 million, ayaa dabcan aysan suuragal ahayn in lacag inta ka badan lagu iibsado. Walow dadka ciyaaraha ka foolloodahay ilaa in ciyaarihankan waxa ku dhiman 3 sano oo kale uu sidan uu hadda u ciyaarayo kale u sii ciyaari karo. La arki doonee halka isagii Real Madrid ay kala gaaraan iyo uu kooxda isaga tago inay waabsi uu keliya ka tahay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahanka ay ku dhaarato Eden Hazard 26 jirkaasi u dhashay wadanka Belgiumka ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in heshiiska uu kooxda damacsanaa inuu la galo aanu diidin sida aabihii sheegay, balse ay kooxda isku afgarin la'yihiin lacagta uu qalmo ciyaaryahankan in la siiyo. Waxaana macalinka kooxdaasi Conte uu tilmaamay in kooxda Chelsea muhiim tahay ciyaaryahankani lacagta uu istaahilo in la siiyo maadaama la doonayo in heshiis cusub la galo. Sidoo kale macalinkaasi kooxda Chelsea Antonio Conte waxa uu isku diyaarinayaa sidoo kale in uu la soo wareego laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta Everton ee Ross Barkley. Manchester United ayaa iyana waxay dadayaysaa wiilka la yiraahdo Jorginho oo kooxda kubadda cagta ee Napoli u ciyaara, isla markaasina waxay doonaysaa ciyaaryahankan in ay ku bedelato ciyaaryahanka sii gaboobay ee Michael Carrick. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxay haatan doonaysaa inay heshiiska kula jirto ciyaaryahanka u dhashay waddanka Argentina ee Nicolas Otamendi in ay heshiiska uu kooxda kula jeego u sii kordhiso, isagoo markaasi sanadii 2015 heshiiska uu kooxdan haatan kula joogo dheereeyay. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola waxa uu doonayaa wiilka la yiraahdo Jonny Evans ee kabtanka kooxda West Bromwich Albion, maadaama ciyaaryahan Vincent Kompany uu ka dhaawacmay isla markaasina uu hadda haysto kaliya 2 ciyaaryahan oo difaac. Haatanna horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulamada maanta la filayo in la iskaga hor yimaado, oo dabcan kulamo adag isla markaasina horyaalka dalkaasi Ingiriiska haatan waxaa la soo gaaray maalmihii la isku adkeynayay, oo markaasi muddo 2 maalin gudahood ayaad waxaad moodaa inay kooxuhu kulamo adag iska hor imaanayaan. Kooxda kubadda cagta FC Bournemouth Everton ay soo dhaweyneysaa, Chelsea Stoke City ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ugu imaanayso ay ku wada ciyaarayaan Huddersfield Town, iyo kooxda Burnleyna waxa ay ku kulmayaan guriga Huddersfield Town. Liverpool ayaa kulan adag garoonka Anfield waxay kula kulmaysaa kooxda Leicester City, halka kooxda kubadda cagta Newcastle Unitedna ay gurigeeda ku soo dhaweyneyso kooxda Brighton of Albion. Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa ka imaanaysa eedeymo ay u jeediyeen ciyaaryahanadii hore ee Gary Neville iyo waliba Carragher oo haatan ciyaaraha u faallaya telefishinka caanka ee Sky Sports. Waxayna labadaasi isku raaceen in macalin Benitez kulankii kan ka horreeyay la ciyaaray kooxda Manchester City uu soo bandhigay ciyaar aad u fool xun, isla markaasina ay gebi ahaanba sumcadda horyaalka dalka Ingiriiska ciyaartaasi ku ciyaaraysay waxay ku tilmaameen macalinkaasi in aanu wax kubad ah soo bandhigin, isla markaasina u muuqday nin isagu aan aaminsanayn inuu kooxda Manchester City karayn karo. Si kastaba noqotaba, Benitez waxa uu sheegay in ciyaaryahanadii hore haatan telefishinada ka waramaahi inay iska hadlaan mas-uuliyadna aysan saarnayn, isla markaasina haddii kooxdiisu oo qarka u kortay inay Manchester City dhibic ka daadsato ay dhibicdaasi heli lahayd in markaasi la ammaani lahaa qaabka difaaca garoonka ku soo galay. Si kastaba noqotaba, waxaa la arki doonaa macalin Benitez iyo Newcastle United kulanka Brighton of Albion ay la ciyaarayaan maanta, halka ay kala tagaan iyo waliba shaxda uu garoonka ku soo galo Watford waxay soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta Swansea City, halka Manchester United naxo guul darooyin ka aan helaynin maalmahan hase ahaatee aan wax guul helin oo barbarooyin daris la ahayd ay gurigeeda ku soo dhaweyneysaa waa garoonka Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Southampton. Waxaana macalin Mourinho uu weerar afka ah ku qaaday durbaba macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool oo difaaca ay kooxdaasi heshiiska kula gashay 75 million ka soo bixiso, uu ku tilmaamay in uu macalinkaasi Klopp haatan lacagtii weerarada loogu talagalay uu difaacayo ku iibsanayo. Waa taa dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagintaatan kulan dambe. Waa Mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad ee dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, waxa idinku soo maqan heesta shimbiri hooyo weliba fanaanka axmed amaan ilaahdo seki xanad
Shimbiriyo hawlkaygiyo la xashada dareeno warka labada maqalkiyo labta igu sida adiga lamaanaha lagu kara dhex jiro mabante aliga maraha lagu kara dhaxjiro kara lal mabante ti ala malay gudibe yaksilillahi da ti ala ante dakwaye onto warmo warmo malay gudibe yaksilillahi da me uba aashqa alof ba kudahane alkalayl jogti london liban garse alamtuzi me uba aashqa alof ba kudahane الكليل جوكتي أو لندن ليباني كرسي ألا متوزي
kasi shimbiri haw iyo fanaanka Zaki Hanad ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeedu di keenay salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dabo waxa la leenahay sidaas iyo
nabadgelyo كتين ليلو حد ترى يا الليغا لبيغا دقي الاسم والنحو قلبيغا دكا لولاتا سيني والنحو قلبي قادي كلولاتان